Urgent. Podcastová série s lékařem Markem Dvořákem.
Léto, tropické teploty, aktuálně, když si teď povídáme, tak je přes 30 stupňů Celsia. Pokud bychom seděli v autě, tak je tam ale o mnoho tepleji. Jak se díváš na to nechat na 5 minut dítě v autě, odskočím si na nákup, to je asi úplný nesmysl.
Já si myslím, že když bych to měl nazvat nějakou právní terminologií, tak bych to nazval jako pokus o vraždu. To auto je skutečně principiálně vlastně skleník. Tam ty teploty jsou k nevydržení. Ve chvíli, kdy není zapnutý motor a klimatizace, tak to auto může být skutečně velmi nebezpečný pro živýho tvora. Ano, na 5 minut to si vždycky řeknou ty lidi, ale může se cokoliv stát. Může se cokoliv stát tobě, neudělá se ti dobře třeba v tom obchodě. Zapovídáš se, to se stane, jsme lidi, jo? Tím spíš, když je 30 stupňů teplo venku, tak prostě ten mozek nám nemusí úplně dobře fungovat a prostě zase tohle je nějaký riziko, který za mě je neakceptovatelný a prostě nenechal bych ty děti tam ani 2 minuty. Dobrý asi vezmu, když na něj přímo vidím, má to otevřený okna, to auto a povídám si vedle auta s kamarádem, tak jako to je asi něco jiného, nebo nechám nastartovaný motor, puštěnou klimatizaci a mám přímo vizuální kontrolu těch dětí a mám je na dosah, tak jako OK, ale nechat někoho v autě a odejít od toho auta, aniž bych měl nad tím kontrolu, tak to si myslím, že jako velmi špatně.
Co se v tu chvíli vlastně začne dít s lidským tělem, protože ta teplota v autě se zvyšuje velmi rychle?
Tak začneš se potit, nějakým způsobem se snažíš to kompenzovat, ale ty kompenzační mechanismy fungují jenom do určité míry. A v teplotách, které jsou v tom voze, když je venku 30 stupňů, tak v tom autě velmi rychle bude 50, 60 i víc. A to je prostě pro lidský organismus vydržitelné jenom opravdu jako pár minut. A pak ty kompenzační mechanismy začnou selhávat, tudíž začne, nebo ten dotyčný jedinec začne ztrácet vědomí, může dojít k útlumu dechového centra, sníží se krevní tlak a postupně umírá.
Bavíme se tady o autu, ale ono nebezpečné to někdy může být i v kočárku samotném, tak tam mám postupovat já?
Tam je jeden fenomén, který jsme zaznamenali, že se ve snaze udělat tomu dítěti dobře, tak ten kočárek přikryjeme nějakou plenou, nebo mu tam prostě uděláme, zase vlastně mu vyrobíme znova skleník. Tím, že ještě hůř, když se ta plena namočí, aby tam jako nebylo vedro, ale ono tam je paradoxně ještě větší vedro. Takže tam je důležité nechat prostě průduchy, nechat tam proudit vzduch. Ta plena tam být může, ale aby fungovala jako slunečník a ne jako poklice. Ještě bych zmínil jednu věc, kterou zaznamenáváme v létě. To je takový zajímavý fenomén a to je u starých lidí. Když si všimneš starého člověka, tak my teďka všichni na sobě máme kraťasy a krátký tričko a stejně nám je vedro a ve chvíli, kdy tady uvidíme jít někoho seniorního věku, tak on bude mít dlouhý kalhoty, bude mít nejspíš nějakou flanelovou košili, na tom bude mít vestu a možná na tom bude mít i bundu. Ty lidi totiž nemají od určitého věku dobře vyvinutý termoregulační schopnosti a nepoznají to, že jim je teplo. To je takový jako fakt zajímavý, že ty lidi se z nějakého důvodu nadměrně oblíkají. Ale samozřejmě to teplo na ně působí úplně stejně jako na nás, takže těm seniorům to nemusí udělat dobře. A další věc, proč ti seniori často kolabují, je to, že kromě toho, že nepoznají ten teplotní extrém, tak nemají pocit žízně, což oni na sobě nepoznají, že jsou závažně dehydratováni. Takže proto třeba seniorní věk je rizikový, co se týče zvýšených teplot, protože oni to prostě neumějí rozpoznat.
Co se týče toho pitného režimu, tak na internetu si člověk může přečíst spoustu rad, tak kolik by člověk měl vypít, když je přes 30 stupňů, samozřejmě závisí to asi na fyzické aktivitě a tak dále, ale je nějaký průměr, měl bych pít víc než v zimě asi.
Tak já neřeknu číslo, kolik bys měl vypít, ale řeknu ti, podívej se na svoji moč a ty chceš, aby byla úplně čirá. To je takový jako vodítko toho, že jsi dobře hydratovaný.
Takhle jednoduché to je.
Takhle jednoduché to je.
Mluvili jsme o autech, mluvili jsme o pitném režimu. Asi když cestujeme, tak bychom měli myslet na to, že sebou prostě tu lahev s vodou máme vždycky mít. Může se stát na cestě cokoliv, můžeme mít poruchu, nebo můžeme stát dlouho v koloně. A prostě bez té vody se neobejdeme, kor v létě.
Je to tak, no. Občas fakt se stane nehoda na dálnici, zejména třeba při těch zahraničních cestách na dovolenou, kde fakt v těch 35 a 30 stupních budeš 5-6 hodin stát a je to jako velmi nepříjemný.
Únava, další věc, která při tom cestování rozhodně se nevyplatí podceňovat a ty přestávky si dělat.
Jasně, no tak jsou studie, kdy je prokázaný, že velká únava na tvůj organismus funguje prakticky stejně jako půl až jedno promile alkoholu. Takže opravdu to může být nebezpečný, co se týče nějakých reakcí. Stačí být zamyšlený nebo mít úplně krátký mikrospánek a může to skončit tragédií. Takže opravdu doporučuji dělat si ty přestávky ve chvíli, kdy se cítíš hodně unavený, že jako fakt bys usínal, tak je dobrý se vystřídat s někým, kdo neusíná, pokud je to jenom trošku možný, anebo si tu cestu plánovat tak, aby se zkrátka vyspal.
Hele, já jsem si sebou vzal takovou pomůcku. Je to vlastně věc, která se dá dneska koupit na pumpě. Kladívku, já si myslím, když že to je popíšeme... taková věc, která by se do auta mohla hodit každému a je to vlastně něco, čím dokážeme velmi pomoci v extrémní nebo v nějaký mimořádný situaci. Ať už třeba rozbít okýnko, anebo si přeříznout bezpečnostní pás, pokud to zvládneme a jsme ve stavu, kdy to dokážeme udělat.
No, Marek byl překvapen, ty to nevozíš, Marku.
Já to jako vozím, ale ještě jsem to asi nikdy nepoužil, ale je to takový jako takový dobrý memento a chytnem se toho a řeknu věc, která občas někoho překvapí, zejména z té staré školy a ve chvíli, kdy se stane dopravní nehoda a máte tam nějakého zraněného člověka, vždycky ho dostaňte ven z auta. A proto tady máš to kladívko, aby se dostal i walkingem, když je to potřeba. A častý je argument, co když bude mít něco z páteří, to je přesně to, co už jsme zmínili. A já řeknu, ve chvíli, kdy nebude mít funkční oběh a ty ho nevytáhneš a nezačneš ho resuscitovat, tak určitě umře. Zatímco dobře, kdyby potenciálně měl něco z páteří a ty ho šetrně vyndáš, tak mu neublížíš. A i kdyby náhodou ho vyndal tak nešetrně, že by se mu zlomil obratel, což se prakticky nikdy nestalo, tak radši budu zachráněný se zlomeným obratlem, než mrtvej ve vozidle, když mě někdo nevyndal. Samozřejmě jsou stavy, kdy ten člověk nejde vyndat. Ve chvíli, kdy ten člověk tam je zaklíněný, skřípnutý plechama, tak stejně mu zastavíš krvácení, zakloníš hlavu, aby volně dýchal a počkáš na hasiče, kteří ho vyndají.
Asi ale důležitá věc, na kterou nezapomínat, je, že to kladívko by nemělo ležet v kufru, ale mělo by být tak, jak ho tady ukazují zrovna těch obrázcích, to znamená někde vedle nohy, mít ho prostě v blízkosti a hlavně by mělo i připevněné, protože ve chvíli, kdy není připevněné, tak se nám v tom autě pohybuje a my ho nikdy už nenajdeme.
Ještě nám ublíží.
Na rozdíl od těch věcí, které ti budou lítat v autě ve chvíli, kdy narazíš, nebo se nedej bože zarotuješ přes střechu a který ti ublížej, tak jsou věci, které bys měl mít přímo po ruce a nejen tady tvoje kladívko slavné, ale hlavně třeba reflexní vestu, kterou bys měl mít ve dveřích a měl bys ji mít připravenou ve chvíli, kdy ji budeš potřebovat, tak aby si už z auta vystupoval v reflexní vestě.
Marko, když se podíváme třeba na vybavení autolékárniček, je to něco, co nám může pomoct opravdu v tom terénu? A nebo je tam ještě dneska v dnešní době spousta věcí, které vlastně nepoužiješ třeba?
Myslím si, že se to poměrně dost zlepšilo a jsou tam věci, které ti můžou pomoct. Zejména rukavice, to je pro tvoji ochranu, ne pro ochranu toho pacienta. A taky to je dobrý, když třeba měníš kolo, takže se nezamažeš od toho. A pak samozřejmě nějaký obvazový materiál, obinadlo, co můžeš nacpat do rány nebo tím obvázat ránu. A zaškrcovadlo v případě, že to jsou nějaká amputační závažná poranění, tak asi to. Víc toho možná nepoužiješ.
Když jsem lékárničku nikdy neotevřel v autě, zvládnu se v tom zorientovat?
Tak vzhledem tomu, že tam jsou asi 4 věci, tak jo. A zase poradí ti operátor a vesměs opravdu z té lékárničky použiješ 2-3 věci. Je dobrý občas otevřít, abys měl zhruba představu a nelovit to ve chvíli, kdy se stane nějaká dopravní nehoda, tak se neseznamovat s obsahem své lékárničky.
V lékárničce je zaškrcovadlo nebo škrtidlo, když to pomenujeme tak, jak se má. Asi je rozdíl mezi žilním a tepeným krvácením. Jak ho poznat a jak mu případně tomu člověku pomoci, pokud třeba jedním z těch krvácení trpí?
Mm-hmm. To je takové jako hodně učebnicové rozlišování. Ano, nejspíš ten člověk krvácí z přetnuté žíly nebo tepny. Nejčastěji to je kombinace tohodle. A je to úplně jedno. Pokud je to masivní krvácení, to znamená, z toho člověka masivně vytéká nebo stříká krev, tak ho to ohrožuje na životě a je úplně jedno, jestli si přetnul tepnu nebo žílu a musíš to zastavit. Jakkoliv to krvácení zastavíš, tak je to správně, čili první co, tak provedeš přímý tlak do rány, ideálně, když se ten člověk je schopný do toho tlačit sám, než ty si vezmeš ty rukavice a netlačíš mu do toho ty. Potom mu tam přeložíš obvaz nebo nějaký obvazový materiál nebo cokoliv čistého. Pokud je to hluboká rána na končetině, tak je dobrý tu ránu vypěchovat. To znamená, že tam skutečně ten obvazový materiál nacpeš tak, aby se tím zaplnila ta rána. A to je nejúčinnější forma zástavy krvácení. Pochopitelně voláš o pomoc. A na to zaškrcovadlo, já jsem snad za svoji kariéru použil turniket nebo zaškrcovadlo asi třikrát. A to si myslím, že jsem poměrně exponovaný závažným úrazům a skoro vždycky to jde ošetřit bez toho. Zaškrcovadlo použiješ u ztrátových vesměs jako amputačních poranění na horní nebo dolní končetině. A to jsou jediné dvě místa, kam ho přikládáš. Buď paže, anebo stehno. Na krku by to fungovalo skvěle na zástavu krvácení, ale samozřejmě by si způsobil řadu jiných komplikací, které úplně tomu člověku udělat nechceš.
Při té cestě na dovolenou vyplatí se mít v telefonu nainstalovanou aplikaci záchranka?
Je to věc, která ti může pomoct, zejména co se týče lokace, i když dneska už každý chytrý telefon má službu, kdy když vytočíš linku 155, tak tě ten operátor vidí v podstatě na metr přesně, ale pomůže to třeba v zahraničí. Aplikace záchranka funguje i na Slovensku, na horách, v Maďarsku a
mimo, Rakousku, myslím.
V Rakousku taky asi a pořád se to rozšiřuje. Jde přes aplikaci, tuším, provést video. Word, čili má to určitě své výhody, je to aplikace, kterou se vyplatí mít telefonu, ale zase je dobrý to mít odzkoušené dopředu v tom testovacím režimu, aby si věděl, co to dělá a aby tě to nezdržovalo v případě, že potřebuješ zavolat pomoc.
Když v zahraničí na cestě se dostanu do situace, že musím zavolat pomoc, vzpomenu si třeba na číslo 112, mezinárodní číslo v Evropské unii. V tu chvíli, když jsem v šoku, třeba ani jazykově nejsem vybavený, co mám dělat?
No, tak to je samozřejmě oříšek. Vždycky děláš to nejlepší, čeho jsi v tu danou chvíli schopný s tím, jaký máš vědomosti, schopnosti, dovednosti a snažíš se to udělat nejlíp, jak to jde. A zase štěstí v tomhle případě přeje připraveným, takže je dobrý znát aspoň třeba to evropské číslo volání ve chvíli, kdy jsem v Evropské unii, být nějak trošku jazykově připravený nebo aspoň vědět, kde se nacházím, mít sebou někoho, kdo je schopný zavolat v tom rodném jazyce. To je samozřejmě těžké, ale děláš to nejlíp, jak v tu danou chvíli dokážeš.
Marku, my jsme se bavili samozřejmě o těch vážných situacích, o té první pomoci na místě, ale balím se na dovolenou, chystám se jet k moři. Co si mám vzít sebou, na co nezapomenout a co si prostě do té své osobní lékárničky zbalit?
Těžká otázka, asi záleží, do jaké jedeš destinace a i tak to děláme my s rodinou. Ve chvíli, kdy jedu do destinace, kde je to buď v České republice, nebo ta péče je srovnatelná s Českou republikou, to znamená, je tam dostupnost akutní zdravotní péče, záchranné služby, tak v podstatě nemusíš asi nic než léky pro svoji potřebu, to znamená dostatek svých chronické medikace, plus pokud máš děti, tak něco pro ně ve chvíli, kdy budou mít zvýšenou teplotu, potřebují něco na bolest, začne bolet ouško, začne bolet v krku, tak něco na tu symptomatickou léčbu. Na snížení horečky, v případě, že bys potřeboval třeba řešit nějaký úpal, úžeh, tak to jsou v podstatě tři druhy léku a plus teda zdůrazňuje tu chronickou medikaci. To asi stačí. No a potom záleží, do jaké jedeš destinace. Pokud jedeš někam, kde jako není absolutně dostupná zdravotní péče, tak je asi dobrý se poradit třeba s lékařem cestovní medicíny nebo se svým praktickým lékařem, aby ti doporučil co a jak. Někdy píšeme zase podle toho, kam jedeš a na jak dlouho, tak někdy píšeme třeba lidem antibiotika, aby je měli u sebe, když víme, že nebudou vůbec dostupná a může se stát případ, kdy to budeš potřebovat, ale potom určitě doporučujeme v tu chvíli konzultovat doktora, aby ti řekl, jo, teď je ten čas, kdy si tenhle lék nasadit.
Urgent. Podcastová série Martina Pařízka a Ondřeje Vaňury.
Když jsme se bavili o uštnutí hadem, o bodnutí hmyzem, vynechali jsme klíšťata, i teď je jejich aktivita vysoká, když se podíváme na tu mapu. Vy na záchrance asi neřešíte klíšťata.
No, snažíme se neřešit. Klíště není něco, co by ti udělalo anafylaktickou reakci, ani nic, k čemu by asi měla jezdit záchranná služba, přestože to může být nepříjemné. Nebezpečí nebo jako zdravotní péči, když máš klíště, potřebuješ ve dvou případech. Jednak ve chvíli, kdy tě nejde vinda, třeba u aktivně se bránícího dítěte, nebo to je z nějakého důvodu nepříjemné, tak tam jako asi chápu, že ty lidi jdou na pohotovost. Klíště vyndáš poměrně snadno. Dneska se doporučuje zakápnout nebo nějakým způsobem odezinfikovat tu plošku, chytit ho pinzetou a vyvyklat. Jo, to je ten správný způsob. Takže takhle to klíště vyndáš a neměl bys mít problém. Ideálně ho vyndat co nejdříve po přisátí. Klíště, které je přisáté méně než 24 hodin, tak by nemělo udělat závažné zdravotní komplikace do budoucna. Samozřejmě, jak říkám, v medicíně nic neplatí 100%. A potom je dobrý si to místo, kde jsi měl přisáté klíště, vyfotit na mobilní telefon. Protože budeš vědět, kde přesně to bylo a budeš vědět, kdy přesně to bylo, protože tobě se může vyrážka udělat za 2-3 týdny. Ty už nebudeš vůbec vědět, kde to klíště bylo, jestli to bylo na pravý noze, na levý, nebo si ani nespomeneš, kde jsi ho měl a kdy. Můžeš tím vlastně pomoci v té diagnoze. Dvě onemocnění, které klíště vyvolává v našich podmínkách, je středoevropská klíšťová encefalitida, což jsou v podstatě takové jako chřipkové nepříjemné příznaky a pak ten člověk začíná mít neurologickou symptomatiku, to znamená většinou to nějaké tuhnutí šije a k tomu teda přidaná horečka, bolesti svalů, kloubů, tak tam určitě je dobré jít k doktorovi co nejdříve, pokud tam je anamnéze klíště. A pak je to limská borelioza a to je typicky flek velikosti zhruba 5 cm, červenej, není vystouplej, nesvědí, nebolí, může a nemusí mít takzvaně centrální výblet a to je onemocnění, které se léčí antibiotiky, takže ve chvíli, kdy se ti tohle se objeví v místě přisátí klíště nebo i jinde po těle, tak určitě zajít doktorovi co nejdřív, aby byla nasazena správná antibiotická léčba.
V naší podcastové sérii Urgent jsme slyšeli reálné zásahy u lidí, kteří měli srdeční zástavy, cévní mozkové příhody. Teď přes léto jsou tito lidé ve vyšším riziku, nebo respektive hrozí těm lidem víc infarktů, třeba mozkových příhod?
Myslím si, že tohle jsou ty případy, kterým se sezónnost poměrně vyhýbá, čili to je zhruba podobné číslo celoročně. A kdo je v ohrožení, je ta seniorní skupina a lidi, kteří jsou chronicky nemocní. A to znamená, mám těžkou cukrovku, srdeční selhání, nějaké chronické plicní onemocnění, protože tam to teplo, to dusno, tam to prostě jako nepomáhá úplně. A zase nezaznamenáváme to, že ten člověk, jako to bývá v zimě, vyjde z extrémně vytopené místnosti do extrémního chladu a naopak, tak to jim taky dělá potíže, ale obecně ty teploty kolem 30, 35, prostě tropické teploty těmhle lidem nedělají dobře, takže tam ta frekvence těch zásahů je trošku vyšší.
Když se ještě podíváme na praktické věci, jak mám zacházet s klimatizací, ať už v autě nebo v práci, mám na to dávat pozor nebo vůbec netřeba to řešit?
Když byl boom klimatizací, tak jsme se setkávali hodně s tím, že to mělo v podstatě dvě polohy, zapnuto, vypnuto, a to zapnuto znamenalo na extrémně nízkou teplotu, to znamená lidi si klimatizovali na 16 stupňů a ten teplotní rozdíl byl přesně srovnatelný s tím, jako když vylezu z vytopeného bytu do mrazu a opačně, a to samozřejmě organismu nedělá dobře a možná každý z nás, jsme už byli nastydlí z klimatizace takzvaně, a to je přesně tím, že venku je 35 a já si sednu do auta a udělám si tam 18 a pak zase vylezu do těch 35, to nám nedělá dobře, čili ten teplotní rozdíl by měl být pozvolný a neměl být nějak extrémně velký. Jsou nějaká doporučení, že by neměl být rozdíl víc než 5 stupňů, co je venku, ale když je venku 35, tak se nebudu asi klimatizovat na 30, to si myslím, že by postrádalo logiku, ale zkrátka zacházet s tím tak nějak jako šetrně a opatrně.
Co fyzická aktivita, je rozumné, abych, když jsem zvyklý chodit běhat, abych teď, když je 35 stupňů, si šel odpoledne zaběhat?
To je tak sugestivní otázka, že ti řeknu ano, je to rozumné, dělejte to.
Jo, dobře, půjdu.
Ne, tak prostě musíš znát svoje rezervy, musíš dbát na dostatečnou hydrataci. Extrémy prostě nejsou dobré, co se týče jako zdravotního stavu, je to takový tahání čerta za ocas. Takže pokud si potřebuješ jít zaběhat, tak asi dobře třeba v časných ranních hodinách nebo naopak na večer, určitě není dobrý se exponovat přímému slunečnímu záření kolem poledne, když jsou vysoké teploty venku.
Takže já jako zdravý člověk teoreticky můžu mít pak nějaký problém, protože to zkrátka není přirozené, není to zdravé.
Jasně, tak vystavuješ svý tělo extrémním podmínkám a stres jako takový může být v určitém případě dobrý. Každý trénink je v podstatě vystavení těla stresu, ale nesmí se to přehánět a tohle je neuměrné zatížení. Působí na tebe přímý sluneční záření, jsi vystavený vysokým teplotám a společně s fyzickou zátěží, to pak nám vozí skolabovaný, to se viděli na urgentu, tam pak nám vozí mladý zdraví lidi, kteří jsou trénovaní a přesto to prostě jejich organismus nezvládne.
Já teďka vemu úplně ty nejdrobnější věci, které nás mohou potkat na dovolené. To znamená, přijedu do Chorvatska na pláž. První, co je, tak jsem nevyspalý, unavený a první, co vlítnu do vody, do studené vody a je mi blbě. Co teď?
Dám si raky.
Zase pozvolná zátěž, nevystavovat se extrémním vlivům, pokud nejseš trénovaný, to je asi jako nejjednodušší pravidlo a vracíme se zpátky k používání nějakého jako selského rozumu. Jo, prostě ve chvíli, kdy jsi jako super rozhycovaný, tak ano, jako schladit se ve vodě, proč ne, ale jako nevlítnout tam úplně do plných. Postupně se osmělit, osvěžit a potom nějak jako trošku zvyšovat tu zátěž. Pokud víš, co ti to dělá, pokud se otužuješ nebo jsi zvyklý se vystavovat ledový vodě, tak víš, co ti to tělo dovolí, ale neskoušet to prostě poprvé zrovna na dovolené při nějaký únavě a při dalších vlivech, který působí negativně.
Dobře, vyhecuju se, dostanu se ven z toho moře, přijdu na pláž a zjistím, že jsem po cestě šlápnul na ježka. Co teď?
Ježíš, tebe bych nechtěl brát na dovolenou, to je samá komplikace. No, tyhle si lokální úrazy překvapivě umějí docela dobře léčit právě v těch střediscích, protože jsou tam na to zvyklí. My tady úrazy od šlápnutí na ježka moc neošetřujeme, oni tam nastává řada různých komplikací. A umí to docela dobře tím místní doktoři. Čili doporučil bych nějakou symptomatickou léčbu a pokud se to nějak komplikuje, tak vyhledat péči v tom místním středisku. S tím možná souvisí to, že bych lidem doporučil, aby se dobře pojistili, protože v závislosti na tom, v jaký seš destinaci, tak ta zdravotní péče se tím může poměrně dost prodražit. Jsou nějaké destinace, které já považuji za úplně vyděračské, teď se teda omlouvám nějakým těm cestovním agenturám, ale ošetření třeba v Egyptě nebo v Bulharsku, tam se toho opravdu neboje a zaplatíš několik set nebo tisíc euro za úplně jako běžný ošetření, protože tam na tom zkrátka vydělávají a ještě mají takový občas nekalý praktiky, že ti zadržují doklady a tak, takže na tohle opravdu pozor. No a pak jako extrémně drahý ošetření je třeba ve Spojených státech amerických a tam bez pojištění bych se teda opravdu nevydal, protože to jsou milionové položky.
Počkej, tím to ještě nekončí, protože samozřejmě těch problémů může mít víc. To znamená, já si můžu lehnout na pláž a neuvěřitelně se spálit. A zapomněl jsem si ten Panthenol, to znamená, nemám tu první pomoc svojí. Tak co teď? Mám to chladit tvarohem?
Ne, na ty popáleniny nic nepodávat, ničím to nemazat, kromě léku, který jsou k tomu přímo určený. Popáleniny od sluníčka jsou nepříjemné, ale není to životohrožující věc, jsou to v drtivé většině skoro vždycky popáleniny prvního stupně, což se ti oloupe nebo poškodí ta svrchní vrstva kůže a poměrně brzo se to bez následku zahojí, ale ty chvíle, kdy prostě máš ty červený spálený záda, jsou samozřejmě nepříjemný, takže symptomatická léčba, léky proti bolesti, chladit do příjemna a počkat. Zase zásadní v tomhle prevence, mazat se krémem s vysokým ochranným faktorem, nevystavovat se. A v tvém případě teda doporučuji nejezdit na dovolenou. Prostě makej, vůbec neodpočívej, ani nikam nejezdí.
No abychom ten bonus k podcastové sérii Urgent zakončil nějak optimisticky, tak zkrátka používat ten selský rozum a v případě problémů si zavolat na 155 a všechno bude dobré.
V případě, že máte pocit, že jste v ohrožení zdraví nebo života, neváhejte kontaktovat linku 155 nebo vyhledat lékaře. Od toho tady jsme a vždycky vám pomůžeme, přijedeme, přiletíme, nesoudíme a dávejte na sebe pozor.
Tak snad jediný co, tak si popřát hezký léto, bez úrazu a bez té potřeby volat 155.
Ještě jednou moc děkuji, že jste tenhle podcast poslouchali. Děkuji vám, že z toho takhle hezky kluci vytvořili.
No my děkujeme tobě.
A posluchačům přeju, ať nás nikdy nepotřebujou.
Urgent. Rozhoduje každá vteřina. Podcastová série Českého rozhlasu Plus z největšího urgentního příjmu v Česku. Urgent. Předešlé díly podcastové série Urgent si poslechněte na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.